Arratsaldeon Bilbotik. Deustualdean gogoratu duela untapik urte independentea zela, Prest Euskarazko aldizkaria dugu hilero-hilero. Azken zenbakia komentatu nahi dugu hain zuzen Lurmailea zuzendariarekin.
Elkarrizketa nagusia Intxizu ikastolako gurasoi egin diezue.
Hori da bain, Intxizu ikastola ez dakinarentzat saninazion dago, itxasadarraren ondoan, eta, bueno, ba, auzoan ondo errotutako ikastola da, publikatu egin zen, publikoa da gaur egun, eta arazoak dauzka aspaldian, duela 15 bat urte hasi ziren bere arazo larrienak, beste matrikulazioak gora eta gora egin zuelako, eta batez ere, ikastola zegoen lekutik eta mugitu egin zutelako, eta institutuaren, San Ignazioko auzoko institutuaren ondoan ipini zutelako. Beraz, bi ikastetxe dira, elkarren ondoan daudenak, baina, bezan bezala, bi zentro dira, ezberdinatira. Behar izanak ere ezberdinatira, batzunak eta bestenak. San Ignazioko institutuak, ez dauka gimnasiorik. Pentsa gaur egune gimnasiorik gabeko institutu bat. Eta, gorputzeziketako ordu guztiak ikasleek auzoko kiroldegian hemen behar izaten dituzte orduan, institutik irten eta kiroldegira joan behar izaten dute. Hori da institutukoen gabezia eta behar izan handiena. Eta gero bestetik ikastola dago. Ikastolak, esan bezala, matrikulazioak gora eta gora egin duela eta gero zeta ume gehiago dauzka. Eta ez dauka aterperik, ez du jolasgune bat, jolastoki bat estalia. Eta hori ze eskatzen duten. Horrela, esanen bezala bi zentroek elkarrekin protestaka eta eskean, 15 bat urte dara mate, eta hezkuntza sailak, egia esan erantzun die, baina ez di erantzun, ez da, hainbeste proiektu gauzatu eta garatu ditu, baina proiektu horiek hainbeste konturen gatik beti bertan bera geratu dira. Beraz, esan bezala, 15 urte dara mate, batzuek gimnasio faltan eta besteak aterpe faltan. Eta orain ematen du, zaratak hasi dira, esan bezala, jakingo zenuten, hauteskunde kanpaina baliatu nahi izan dutela, zarat egiteko eta bereien mezuaz eta eskariak zabaltzeko alderdien artean eta manifestazioak burutu dituzten, San Ignazio auzoan, ikastolatik eta Levante plazara, ikastola aurreko errepideren moztu egin dute, elkarretaratzek egin dituzten, eta hortxe da bilza eskean eta protestaka. Esaten dute, oraintxe egin behar dela zerbait, oraintxe delako unea oso azerre daudelako eta oso gogaituta daudelako. Mesfidati dira, hezkuntza sailekoen hainbeste berba eta hainbeste zin eta promesa entzun dituztelako eta lehengo egoeran jarraitzen dutelako esan bezala. Bilboko udalari ere deitu diote eta Bilboko udalarekin ere batzartu dira udaleko ordezkariekin. Eta, izan ere udalak ez du, esan dezagun ikastetxe publikoetan, Bilboko ikastetxe publikoetan mantenua baino ez du egiten, ikastetxe horien mantenua da bere, esan dezagun ardura, baina ez obran sartzea, ez da, obra ere ikitzea. Hori zelan da, Eusko Jaurlaritzaren hezkuntza sailari dagokiolako. Baina, orain artean egin izan du, ikastetxe publiko batzutan, egin izan duena da, olako estalpe, teilatu bat eta ezarri. Orduan, pentsatzen zuten Intxizuko gurasoek bileran, udalekoekin egin behar zuten bilera hartan, horri buruz itzen gozutela, eta ez da horrela izan, ez zen horrela izan, hobeto esan da, lantegi batuak fundazioaren ordezkari batzuekin agertu zen bilera hartan, udaleko jende modua, eta lantegi batuak antza fundazioari da Bilbon kokatu nahian, erekin berri bat zabaldu nahian, eta ikastolak eta institutuak, beraien jolasgunean duen berdegune batean erreparatu dute, eta berdegune horretan eko lukete lantegi batuak ekoek apur bat, beraien ereki berria zabaldu, eta ereki berria egin ikastola kontra agertu da guztiz, berdegune oso garrantzitsua delako beraien zat, oso kriz eta zementuz bete han funtsezkoa erabiltzen den gunean dela, gimnasio modura erabiltzen dutelako, elkargune bezala, eta esan bezala udalarekin harrituta daude beraien arazoari irtenbidea emanez eta gainera daukaten berdegunea kentzeko edo kendu edo kendu baino besten batzuei emateko proposatu dietelako. Ikastolako gurasoek lantegi batuak egin ez dute batera erasorik, oso lan interesgarritza beharrezko egiten dutela pentsatzen dute, baina ez dute uste ikastolako berdegunea denik horretarako lekua. Bilbon, San Ignazion bertan, udalak kanal aldean badituelako beste lur sail batzuk ere. Orduan ba protestaka jarraituko dute hezkuntza sailak erantzunik ematen espadie, Intxesu ikastolakoek esan dute kainaren 16an manifestazioa egingo dutela hezkuntza saileraino, auzotik San Ignaziotik eta hoxe ba, gogaituta jarraitzen dutela eta esan bezala 15 urte daramatelako gogoratu behar dugu euria egiten duen nero, umeek ezin dutela patiora atera, ez dutelako non babestu, eta geletan geratu behar dutelako pasilotan. Eta ipatzen dutena da, ba, bueno, ba, Bilbon orain euraldiona iritsi zaigu da, iritsi zaigu, eta ez dut adugu apur bat zer izan den udaberria eta negua eta udazkena, baina hainbestetan egiten du euria, eta pentsatu behar duguna da, ba, ba, bueno, ba, hoxe, euria egiten duen ero, Intxesu ikastolako ikasleek gelan geratu behar dutela, inbeste orduz, eta, bueno, ba, arazo luzea dela, eta erten bidea eskatzen dute, ba, lehen bai lehen.
Prest aldizkarian ere, eraso lesbofobo eta matxista gertatu dira Deustun eta Zorrozaurren.
Bai, bi izan dira, bi Deustualdean gainera biak, bata Deustun bertan, beste Zorrozaurren, bata eraso lesbofoboa izan da, lesbiana den bikote baten aurkako kotxearen kontrako eraso bat izan da, sakila handi bat eta potro batzuk margotu dizkietelako kotxean, eta salatu egin dutelako gertatua, bai ertzaintzaren aurrean, eta gainera ertzaintzak ere gorrotoan oinarritutako erasotzatko du, eta bestalde izan da bai Zorrozaurren emakume baten kontrako erasoa ere, eta bere erasotzailearen bilari dira gainera une honetan. Gogoratu behar duguna da, epe laburrean gertatu bat direla, biak Deustu alde honetan, eta joan den ospiralean, bi eraso hauek gaitzesteko elkarretaratzu publiko bat egin zutela, Bilboko mugimendu feministak dituta, hainbeste lagunek, Arriaga plazan.
Bestalde, Deustuko jai herrikoiak babesteko ekimena egingo dute, ekainaren 13an.
Bai, hori da, gogoratuko duzu aurtengo Deustuko jaietan, euria eta euri egin duela, ez dira jai oso onak izan, bueno, eguraldiak ba nolabait muga suposatu duelako, ez? Ba, prestatuta zituzten gitarau eta ekitaldi guzti horretarako, eta bestetik, bueno, ba jaiak amaitu eta hurrengo egunean argindar kablea lapurtu zietelako jai batzordeko kidei, gordeta zuten lokaletik, kable argindar kable horrek diru asko balio zuen, 5.000 eurotik gora, eta beraz, ba jai batzordearen aurrekontua oso ikututa eta baldintzatuta geratu da. Beraz, ba jai batzordak erabaki batzuk hartu behar izan ditu eta nolabait egin duena da, bueno, jai eguna antolatu, ekainaren 13koa. Deustuko jai herrikoiak babesteko ekintza izango da, eguna izango da, eta horretarako egun osoko egitaraua prestatu du, ekainaren 13an, San Pedro plazan, goiza eta arratsaldekoa, eta beraz, bertan jasotzen den diru guztia, horretara bideratuko da, jai batzordera bideratuko da, eta jai batzordeak urte osoan egiten duen lanera. Gogoratu behar dugu, jai ez gain, bestelako ekintza asko egiten duela, San Juan edo udako solstizioa ere prestatzen du, Olentzero, Mari Domingi, eta bestelako jai eta egun berezietan ere hainbestekintza antolatzen dituelako. Beraz, ekainaren 13an, izango da bai jolasak, txarangak, baskaria, bingoa, eta kontzertuak izango dira Deustun, esan bezala, ekainaren 13an, San Pedro plazan.
Inkesta, noneko aldera hau plazaratu duzue, zein gozenuke Deustuko alkate bazina?
Bai, hori da, eta nork bere aldera jo du, batzuek garraio publiko gehiago ipiniko luketela, beste batzuk aipatzen dute plazak eta tonduko lituzketela, beste batzuk aipatzen dutena da busti egiten direla eta terpea behar dutela, eta badaude beste batzuk, Deustuko herribera, Deustuko herribera ondartza bat ipiniko luketenak. Bueno, batzuk realistago eta beste batzuk ameslariago agertu zaizkigu.
Kirola ere badugu prestaldizkarian, Deustuko kirol elkartea 3. mailara igoko da.
Igo da izatez. 36 urte pasa dira eta 36 urteren ostean, berriz ere Deustuko kirol elkartea 3. mailan arituko da hurrengo denboralditik aurrera. Partidu zelan da liga amaitu baino aurreko partiduan.
Lakoa.
Azken aurreko partiduan izan zen lortu zuen garaipen eta sailkapen hori, Aportu Arte taldearen kontra, eta gainera azken unean lortu ere, ba, azkenengo 21 minututan sartu zutelako gola deustuarrek, gero geldi egon zen partidua, geldi egon zen jokalari bat lesionatuta, ibili zelako, eta ondoren minutu batzuk jokatu zuten, oso momentu larriak, tentsio handikoak bizi izan zituzten, baina lortu zuten abantailari eustea, eta esan bezala, ba, Deustuko kirolkartearen armaiak ustu egin ziren, kirol, esan bezala, bueno, futbolariak besarkatzen eta ibili ziren zaleak, eta festa handia izan zen, gabarrarik zuten atera, baina bai kamioi bat, eta kamioi gainean jokalariek Deustun zehar, ba, orezko osteratxu eman zuten, eta borrela ospatu zuten, ba, bueno, ba, gora, mailaz gora egin dutela, eta horrengo denboraldian esan bezala, hirugarren mailan jokatuko duela Deustuko kirolkarteak.
Barkua bete berban, Koldo Izagirreren azken liburua, Lorea Gernika, andalazko bat.
Bai, hori da, Lorea Gernika da bere protagonista, bere azken liburuko protagonista, Koldo Izagirre idazlearena, eta, bueno, ba, guk Deustuko aldizkari honetan gaia landu dugu, beste protagonista pasartetako batean Deustun kokatu duelako. Deustun kokatu du ambulategian hauteskunde egun batez, eta, bueno, deigarri iruditu zaio Patxi Gaztelumendiri, eta hori dela eta jo du, esan bezala, Koldo Izagirre idazlearen gana, eta elkarrizketa egin dio, beraz, interesa duenak, Koldo Izagirre, Lorea Gernika eta Deusturen arteko harremana ezagutzeko, ba, hemen txidauka aukera.
Bukatzeko lur, Ibarreko Landako jaiak martxan ditugu, igander arte.
Bai, hori da, bigarren asteburua datorkie, beraz puri-purian daude, gaur esan bezala, bueno, astegunak pasa ostean apur bat berpiztuko da gaur ostiralarekin batera, eta esan bezala, ba, jan edana, giro edarra, eta ondo pasatzeko aukera ba, izango dela Ibarreko Landan.
Lur Mailea, Prest Deustualdeko aldizkariko zuzendaria, mila esker zure kolaboraziagatik eta hurrengora arte.
Bai, agur ba.
Agur. Hauxe guztia Bilbotik. Asteburu on pasa.